sagale America sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan wixata amajjii 27 bara 2025 amma jalqabeera keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Naannoo Tigraayitti murtoo ajajoota humna waraanaa hordofee hiriironni deeggarsaaf mormii taasifamaa jiru. Sirni muudama Paatriyaarkii Waldaa Ortodoksii Eertiraa geggeessamee jira. Qophiin keenya wixata darbu kan horata deeggarsa dargaggeessa kaampanii ofii banuudhaan hojii irratti bobba'ee keessummaa godhatee jira. Qophiin ispoortiis abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera. Guutummaa oduuf Mitukku Fiqaadu.
Walabdee hooggantoota dhaabbata bilisa baasaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaayilii fi Pirezidaantii yeroo Geetaachoo Raddaa gidduutti uumamee jiru hordofee kan isa darbe gaafa amajjii 15 bara 2017 hooggantoonni humna waraanaa naannoo Tigraay murtoo gareen Dr. Dabratsiyoon bulchiinsi yeroo naannichaa akka sirraa'u dabarse akka deeggaru ibsa baasuu isaa hordofee hiriironni mormii fi deeggarsaa bakkoota garaagaraa naannicha keessatti taasifamaa jiru. Hiriira murtoo hooggantoota waraanaa naannichaa mormuu kan baay'inaan dargaggoonni itti hirmaatan har'a magaala Maqaleetti kan taasifameeru yommuu ta'u filannoon keenya nageenya waraana dinne bulchiinsa humna waraanaa dinne murtoo hooggantoota waraanaa ni mormina dhaadannoowwan jedhan dhageessaniiru. Namoota hiriira mormii kanarratti hirmaataniiran keessaa tokko kan ta'e Gabrahiyyoot Gabrasillaasee kanaan duras waraana kaaba Itoophiyaa keessa ture irratti hirmaachuu isaa sagalee Ameerikaatti hime. Ammas murtoon ajajoota humna waraanaa kun gara waraanaatti nu deebisa sodaa jedhurraa mormiif akka ba'e dubbateera. Namoonni hiriira mormii farra magaalaa Maqalee addabaabaayii Roomaanaati irratti walitti qabamaniiran boodarra gara waajjira bulchiinsa naannichaa kan pirezidaantii yerootti kan imalan yommuu ta'u pirezidaantii yeroo naannichaa Geetaachoo Raddaas haasaa dhageessaniin hooggantoonni humna waraanaa garee dhaaba siyaasaa tokkoof aantummaa agarsiisuun isaanii fudhatama hin qabu jedhanii ammas gareen humni waraanaa ana waliin jira jechuun waliin dhahuun gara aangootti deebi'uuf yaalii taasisaa jiru jira. Kun rifaasisaa walii walii keenya akka wal fixnu kan taasisu sochii qabsoo keenyaan ni dhaabsifna. Qabsoon nagaa jalqabameeru gareewwan akkasii adaba akka qabaatan taasisuun barbaachisa. Kun yoo ta'e humna keenya guutuudhaan kanneen qe'ee isaaniirraa buqqaaniiran gara qe'ee isaaniitti akka deebifamaniif xiyyeeffannoo keenya ni taasifna. Humni nu fuuldura dhaabbatus hin jiru jalan. Itti dabaluunis kantiibaa magaalaa Maqalee dabalatee kanneen biroo kanneen bulchiinsa yeroo naannichaa muudaman guyyoota sadan dhufan keessatti hojii akka jalqaban waadaa seenaniiru. Obbo Geetaachoon magaalaa Maqaleen alattis kanneen filannoon keenya nageenya jedhanii fi kan bulchiinsa yeroo naannichaa deeggaran magaalota kanneen akka Maayacow, Allaamaxaa, Koram, Makonii, Carcarii fi bakkoota birootis taasisaniiru. Magaalota akka Maqalee, Addigiraatii fi Uqroo keessatti hiriironni mormii fi deeggarsaa kan taasifaman yommuu ta'u Shireen, Daasillaasee, Aduwaa, Inxiccoo, Abbiyyuu Addii fi magaalota biroo keessatti immoo murtoo ajajoonni humni waraanaa dabarsan deeggaruun bulchiinsa yeroo naannichaa mormuun hiriirota taasisaniiru. Kaabineen bulchiinsa yeroo naannichaa immoo yaa'ii ariifachiisaa taa'een ibsa sanbata darbe gaafa amajjii 17 bara 2017 baaseen murtoon ajajoota humna waraanaa kun gara caasaa gadiitti osoo hin darbin akka sirraa'u jedheera jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Gareen riphee loltoota Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti mootummaa waliin wal waraanaa jiran wixata har'aa magaalaa Goomaa to'annoo isaanii jala oolchuun ibsamee jira. Tarkaanfiiwwan Yuunaayitid Isteetsi Kolombiyaa irratti fudhachaa turtes duubatti deebi'uusa Waayit Haawus beeksiseera.
Gareen riphee loltoota warra M23 jedhamuun beekaman kanneen mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo aangoo irra jiru waliin wal waraanaa jiran wixata har'aa magaalaa guddittii biyyattii gara bahaa kan taate Goomaa to'achuu isaanii ibsaniiru. Jilbata kaleessaa wal waraansi guddaan taasifamaa kan ture yommuu ta'u namoonni hedduun qe'ee isaanii gadhiisuun gara biyya ollaa Ruwaandaatti baqataniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan addaa Koongoo yaa'ii ariifachiisaa jilbata kaleessaa manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Amerat, Haligo Makesa, Abdi Kutachisa, Lajedani, Umnoni M23 Fika Rwanda, Walintown, Karamagala Gomat, Senu Hordofe, Umatakeset, Sodafi, Rafa Mnikan Umame. Dandi wanchu famani rubu fatalin tiaras namota basu fiste kargarsa namomaf hinojetan karen ribelo tota M23 mobile leak lensaran goma kese tashfam orkuisa lafsera afan brand kiyo kese senera jalan mani marina genya kanda abata motu motu gamto mani ifsa basen mo garen ribelo tota M23 halela rawa chajiru fi imala isa gara goma tash sajiru akadabu jalera kongon sambata dabarsine kanaka beksifte traga oge Sutra Abata Motu Motagamto Mani Rafi, Kanembrora, Sasaben, Akan Mirkane Fatet Rwandan, Gare Kanade, Gara Kanjir Tura Jechun, Ifat Hariron, Rwanda Walinkabu, Adekitera Jetti, Rwandan Mo Gamashen, Gochakana, Nihalti, Lolotor Bandar Bekanake Satajirunis Congo, Kesatilton Nagae Gum Sakan Abata Motu Motagamto Mani, Yoti Katakula Sadi, all Ajefamanir.
Sirni mudama Abuna Basilios kan Patriarki Jaffa Walda Orthodoxi Ertra Dilbata Kalesa Asmara Keessatti Geggeessamee Jira. President Isaayas Afawarqi Dabalate Sirna Angawonni Mootummaa Irratti Argaman Kanarratti Bakka Bu'oonni Biyya Alaa Waldoota Orthodoxi Masri, Rasha, Griki, Armenia, Siriyaaf Hindi Irratti Hirmaataniiru. Odu kabrotenna dabarrummo United States tarkamfi wan bakattoto Colombia biyette debisud af fudatte Colombian hinsimachu jechuse bodette debisuse White House beksi sejra.
White House ipsesa dilbata kalesa galgala ratti biyonni laman wali galte ragawu fi Colombian bakattota lemishe kanen United States kesa qabamun garasit debistu akkafulattu fi tiyaro ta humna warana laman fi amani gara Colombia kan ergamani turan kan Colombian akka hinqubanne dorkite debiste akkafulattus wali galtet jelera bakattota lemile Colombia kanen waraka sera qabessa hinqamne erga President Donald Trump labsi yero muddama labsanin boda bakota gara gara kesa qab Mungar Colombia takade bifaman ergaman Colombian infula duje chushe hordofe tarkanfi daldalafi dorki visa akarat fulatamu Donald Trump ajaja dabarsetue akka ajaja President Trump tis meshale Colombia ratikarata hatatama ibenta digdemishana kadabala mufi torban tokobo demo garat ibenta shantamata akka olgudatu akasumas imbasin United States inni Bogota kesa tajajila visa kenu akadabula President in Colombia Gustavo Petro Bakatota lammile Colombia kan fudannu United States kabajesani egunti yarota civilin yofidde dajechunla gara United States takade bifaman kangole border garuti yaronni humna warana United States lam kanen bakatota Colombia feani ufani turan akadebian jelera biyota Latin America kesa Colombian michudaldala United States guddo kantate sadarka sadafarat targamti
Lamilen Falestin kanen sababa wal waransa Hamasif Israel giddu turen qeesanira buqqani turan witata har agalama gara magala Gazat debiu jalqabaniru
Umnoni warana Israel bakkota sakatte insabanun namonni akkasenan taisu isani hordofe witata harra namonni kumata mota lakkaman imale Milan gara magala Gazat senajiru lamilen Palestine gara magala Gazat debiu kanjal qabaniran waligalten warana dabu Israel fi Hamas kidutti tasifame isaboji amtota Gaza kesatti Hamasin qabamani jiran gaddisu hidamtota Palestine Israel kesa gaddisu fi gargarsina moma hedduminan gara Gazat akkasenu tasifamen daqiqa dumaratti Israel bojiam tota she harka jiran gad isu rat dubat harki su she hordofe wal abden jiratus Qatar garu uita taharra ka bek siftet wal igal ticha kuma jiru titawu fi Israel misensa Hamas arbel yuhudi fi bojiam tota bro la majimata du fudura aka gad istu mirkane stetti wajir ministro mume Israel kan Benjamin Netanyahu aka mirkane set wal igal ten tasfo mu fi bojiam tota ni bron sadi sambata du fu aka gad ifaman aka sumas Hamas marsajel kaba wal igal te kanati bojiam tota Taka gat ifamanif barbadu hunda ye fateras jadera. Dilbata kalesa Gaza giddu kalesa kesat jie kumsi umame kanture yomuto. Humnon Israel bakka keella sakatta insa chinati hale illa rawatani. Yotikate namni toko adjefa mufi kanen kura saddeta animo madawu. Dubihiman hospital Nasret Himera. Humni warana Israel mo ibsabasen shakamton enyuman isani adde himbane. Walitikaba muhordofe soda umame ra kanka elas jadera.
qophiin ka qophii torbanii qophii ispoortiiti. Dorgommii fiigicha mana keessaa sanbata darbe Kazakistaan Astanaatti jalqabameera. Atileetonni Itoophiyaa fageenya kiiloomeetira 3000 irratti sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa qabachuudhaan xumuraniiru. Dorgommii kana kan mo'ate Maartaa Alamaayyoo rekoordii guddaa umrii 18 gadi fooyyessuu dandeesseetti. Premier League Ingiliziitiin immoo Manchester Cityin gara mo'annaatti deebi'uudhaan kilaba Chelsea injifachuun milkaa'eera. Arsenal, Liverpoolii fi Manchester United morkattoota isaanii mo'atanii jiru. Eebbisaa Naggasaa kanarratti gabaasa dabalataa qaba.
Kazakistaanitti dorgommii fiigicha mana keessaa kan bara 2023 qopheessuudhaan eegalame. Dorgommii fiigicha mana keessaa Astana Kazakistaan World Indoor Tour jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, sanbata darbeessee dorgommii garaa garaatiin gaggeeffameera. Dorgommii ijootaan keessaa fiigichi meetira 3000 dubartootaan yoo ta'u, atileetiin Itoophiyaa Maartaa Alamaayyoo xiyyeeffannoo guddaa argatteetti. Maartaan sa'aatii fooyya'aa daqiiqaa 8:39 fi maayikiroosekondii 8:00 sadarkaa tokkoffaa qabachuun injifannoo ishee mirkaneeffatteetti. Dabalataanis riikoordii addunyaa umrii 18 gadi fooyyessuudhaan seenaa haarawaa galmeessiteetti. Shittoo gumii fi aksumaayitaan baay'ee lamaan Itoophiyaa irraa walitti dhiyaachuudhaan lammaffaa fi sadaffaa ta'anii kan xumuran yoo ta'u, sa'aatii ittiin galanis daqiiqaa 8:40 fi akkasumas daqiiqaa 8:41 ture. Atileet Maartaa Alamaayyoo bireettii qixisuu Simboo Alamaayyoo yoo taatu, eenya kana atileetii ol guddattu cimtuu addunyaa ta'uudhaan beekamtii argachuun ishees kan yaadatamudha. Ka'umsi dinqisiisaan dorgommii Astanaa World Indoor Tour irratti mul'ate Itoophiyaan atileetota bakka buutota ta'an horachaa akka jirtu mul'isa jedhu xiinxaltoonni atileetiksii. Dorgommii fiigicha mana keessaa kan itti buufee dorgomu yoo ta'u, roobii dhufuu Sarbiyaa Belgireeditti gaggeeffama. Dorgommii atileetiksii kan biraatiin maaraatoonii Osaakaa Jaappaan dubartoota qofaan dilbata kaleessaa dorgommeera. Dorgommii kanatti atileetonni Jaappaan baay'inaan kanatti hirmaatan yoo ta'u, mo'attuun dorgommii kanaa garuu atileetii Itoophiyaa Warqinash Iddeessaa turte. Warqinash Iddeessaa dorgommii kana sa'a 2:20:59 galuudhaan ture kan injifatte. Warqinash bara darbe maaraatoonii kana injifachuun bira darbe rekoordii bakkicha fooyyessuun ishees ni yaadatama. Odeeffannoo keenya Piriimeer Liigii Ingiliziitii yookiin dabarru immoo Maanchister Siitii rakkoo mo'achuu isaa murtee irraa bayyanachuudhaan gara mo'annaatti deebi'eera. Dilbata kaleessaas gooliiwwan 3-1 kilaba Cheelsii mo'achuun milkaa'eera. Gooliiwwan Maanchister Siitii mo'achiisan Haalaan goolii 2 akkasumas Gvaardiyool goolii 1 galchuu ture. Taphoota Piriimeer Liigii biraatiin Arsenaal gara dirree Wolverhamptonitti imaluudhaan goolii kaala 4 galcheen 1-0 jifatee deebi'eera. Haaluma walfakkaatuun Maanchister Yuunaayitid goolii Lisaandiroo Maartineez kilaba Fulwaameen goolii 1-0 mo'ateera. Piriimeer Liigicha dursaa kan jiru Liverpool goolii baay'ee 4-1 kilaba Ipswich Taawun yogguu jifatu, Tottenham kilaba Leicester Cityidhaan injifatameera. Haaluma kanaan Liverpool qabxii 53-1, Arsenaal qabxii 47-2, Nottingham Forest qabxii 44-8 akkasumas Maanchister Cityin qabxii 41-1 afaffaa ta'uun wal duraan duubaan dursaa jiru. Gabaa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa.
Gabaasa keenyatti aanuttennaa ceenu immoo bosona uumamaa Anaabee godina Walloo kibba aanaa Qaalluu keessatti kan argamu yoo ta'u, umriin isaa waggaa 800 kan jedhan jiru. Gosoota biqiltuu mukaa uumamaan biqilan 20 ol of keessaa qaba. Qeerransa, weenni, waraabessa bosonuuf kan Itoophiyaa qofaa keessatti argamu gogorri sooranee jedhamtu bosona kana keessatti kan argamu ta'uunillee ibsameera. Kana malees madda biqiltoota qoricha aadaaf faayidaa kan qabuudha bosonni Anaabee. Gabaasa Massinaa Raagee jaallannee dubbisa.
Gosoota biqiltuu mukaa uumamaan biqilan 20 ol of keessaa qaba. Qeerransi, weenni, waraabessi bosonuuti kan Itoophiyaa qofa keessatti argamu gogorri sorannee jedhamu. Bineensota bosonaa fi simbirroo kanneen biroo hedduunis achi keessa jiraatu. Kana malees madda biqiltuu qoricha aadaatiif faayidaa kan qabudha bosonni Anaabee. Aanaa Qaalluutti hooggantuu garee kunuunsaa fi eegumsa hambaalee ka ta'an Aadde Fireewayini Fitsuum akka jedhanitti.
Anaabee ጥብቅ ደን ያው 80 ሄክታር እና ከዛ በላይ የሚሸፍን ቦታ ላይ የሚገኝ ነው።
ቦሶኒ አናቤ ለፈይክታር ሰደ ተመዮ ካንሰነ ጫላ ካን አጉጉዳ ካነ ከይሰት ዋንጉዳፊ ካን አዳቲ ጀኔ ከያኑ ሙከነ ዱባን ጅሩ ካን አውሊያ ዮካንሞ guddicha jedhani kawwaaman tu jira. Moggaafama kanas kan argate bosona kana keessa mukkeen jiran keessa furdinnaa fi dheerinnaan baay'ee guddaa waan ta'eefi jedhan. Dhiyeeffannaan ogeeyyii toora kanarratti bobba'anii baay'ee dinqisiisaa fi qalbii qorannoo isaanii kan hawwate bal'ina meetira 13 fi hojjaan isaa immoo meetira 40 kan ta'e muka birbirsaati jedhamuudhaan beekama. Hayyoonni tokko tokko akka jedhanitti Itoophiyaa keessatti mukni hamma kanaa ga'u beekamaan hin jiru. Furdinni muka kanaa namoonni 13 harka wal qabatanii kan isa marsan yoo ta'u jiraattonni naannoo sanaa umriin isaa hanga waggaa 800 akka ta'u tilmaamu. Akka qorattoota Suwiidin irraa dhufan waabeeffachuun kutaan koominikeeshinii mootummaa godina Walloo Kibbaa odeeffannoo fuula miidiyaa hawaasa ofii irratti qoodeen mukti kun muka Suwiidin keessatti galmaa'ee jiru meetira 0.75 caalee akka dheeratu ibseera. Jiraattonni naannoo akka jedhanis baroota darban keessa naannoo jirma muka kana jalatti sirni tokko gaggeeffamaa ture. Garuu ammallee shamarraniif dargaggoon taphoota aadaa achitti taphatu gaa'ilaafis wal kaadhimmatu. Hawaasa naannootiin kan beekaman holqa 4 ol dheerinnaa fi bal'inni isaanii kan hin qoratamne akka jiran himama jechuudhaan Masfinaa Raagee gabaasee jira.
Aangawaan waa'ee godaantota seeraan ala seenanii gara biyya dhaloota isaaniitti deebisuu ilaalchise kan pirezidaant Doonaald Tiraampiin muudaman Toom Hoomaan dilbata kaleessaa akka jedhanitti bulchiinsi jiru kun yeroo ammaa godaantota seeraan ala Ameerikaa keessa jiran kanneen biyyattiif balaa nageenyaa ta'uu jedhaman biyya ari'utti fuulleffatee jira. Gabaasa kana ilaalchisee dhiyaate ammas jaallannee dhiyeessaa kunoo.
Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp godaantota galmee yakkaa qaban kanneen dhibbaan lakkaa'aman seeraan ala Ameerikaa keessa jiran torban darbe biyya ari'uu eegalee jira. Godaantota waraqaa hin qabnee fi galmee yakkaa hin qabne iyyuu yoo ta'e biyya ari'uu yaadi jedhu ammayyuu kan hafe mitii jedhan Toom Hoomaan gaaffiif deebii dilbata kaleessaa sagantaa televiziyoona ABC This Week jedhamu wajjin taasisaniin.
Right now it's concentrating public safety threats, national security threats. That's a smaller population.
Yeroo ammaa kana balaa nageenya hawaasaa balaa nageenya biyyaalessaa qolachaa jira. Sun baay'ina uummataa xiqqaadha. Kanaafuu kan akkuma pirezidaant Tiraamp waadaa galanitti ilaalcha duraatti kennuudhaan raawwachuu jirra. Garuu akkuma caalaatti karaan banamaa deemuun guutuu biyyattii keessatti lakkoofsi namoota hidhamtootaa dabalataan ni jiraatu.
Kibxata darbe uggura immigireeshinii fi gumrukaa akkasumas jiloota gumrukaa fi eegumsaa fi daangaan banaa ture. Kunis bakkeewwan miira namaa kakaasan kan akka waldoota kiristiyaanaa manneen barnootaa fi hospitaala keessatti hojii immigireeshinii raawwachuuf ta'a. Hoomaan akka jedhanitti hidhaan akkasii dhimma tokkoon tokkoon namaarratti kan hirkatee raawwatamudha jedhu.
Qondaaloonni tika nageenyaa biyyaalessaa kanneen immigireeshinii wajjin hojjetan balaan nageenya biyyaa yookaan hawaasaa dhaabbilee kana keessa jiraachuusaa murteessuudhaaf naamusa qabaachuu qabu. Sana booda hidhaa kana raawwachuun filannoo isaanii ta'a.
Bulchiinsi Tiraamp akeekkachiisniif tooftaan immigireeshinii fayyadamaa jiru kan seneetarri paartii demokiraatotaa Eliisaa Slootkin qeeqanii jiru. Sun caalaatti mallattoo namoonni gara daangaa akka hin dhufne yaalii taasisan akkasumas akka hin seenne gochuuf yaaluu natti fakkaata. Qaamni ce'umsaa kun ammallee guutummaatti keessa hin galle duula filannoo fi bulchiinsa gidduu waan jirudha jedhan. Waraanni Yuunaayitid Isteets nageenya daangaa eeguu akka gargaaruuf pirezidaant Doonaald Tiraamp itti gaafatama itti kennaniiru. Xayyaaronni waraanaa Yuunaayitid Isteets duruu namoota biyya keessaa ari'uuf ittiin fayyadamaa jiru. Garuu gahee waraanaa heera mootummaa wajjin wal cimsiisuu qabaa jechuudhaan senator Slatkin akeekaniiru.
According to our constitution, you can go in supporting roles.
Akka heera mootummaa keenyaatti gahee deeggarsaa logistikaa, konkolaachisummaa yookiin shoofeera, wiirtulee ijaaruu, bakka daangaa jiru dhaabuu kanneen fafakkaatan hojjechuun ni danda'ama. Garuu beektaa yoo sarara hojiitti kan nagaatti ceetu dhimmichi baay'ee addaa jedhaniiru. Loltoonni waraanaa 1,500 ta'an torban darbe daangaa Meksikoo waliin jiru kan dhaqqaban yoo ta'u guyyoota itti aanan kana keessatti lakkoofsi isaanii dabaluu danda'a. Hoomaan dilbata darbe akka jedhanis loltoonni kun achi jiraachuun isaanii addunyaaf mallattoo cimaa daangaan keenya cufaadha jedhu dabarsaa jedhaniiru.
Qophiin keenyatti aanu qophii torbanii qophii horataati. Qophii kana keessatti waa'ee oomishaa daldala walumaa galatti waa'ee dinagdee keessummeessina. Qophiin har'a keessatti keessummaan keenya dargaggeessa waggaa 18 ture gara Yuunaayitid Isteetsi dhufe barumsa isaa itti fufee hojii mootummaa Yuunaayitid Isteetsi keessa darbe yeroo ammaa immoo dhaabbata anniisaa soolaarii kan ofiisaa nama hundeessedha. Kiyyaa Sanyii yeroo ammaa dhaabbata anniisaa humna aduutiin hojjetuu fi aduu soolaar injiinariin jedhamu hundeessee as Yuunaayitid Isteetsi keessatti hojii gorsaaf tajaajila humna soolaarii kennuu irratti hirmaachaa jira. Waa'ee hojiisaaf karoora egeree irratti Bafqaaduu Morodaa wajjin marii taasisee harkaa qabna. Barumsa isaarraa jalqabuudhaan waan nutti himu qabaa waliin haa hordofnu.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara gaaffiif deebii dargaggoo kiyyaa waliin qophaa'etti dabarra.
Kan hin baradhe elektirikaal injiinaringiidha. Digirii jalqaba Community College baragaan eegalee Community College irraa gara University of Morgan State University jedhamutti transfer godhe. Achitti digirii jalqaba Electrical Engineeringiidhaan baradhe. Egasii lammaffaa ammoo akkuma xumureeni carraa hojiidhaa fi carraa barnootaa argadheen ture. Maastireetii kiyyammoo Masters of Cyber Engineering waan jedhamuunan baradhe. Egasiiti waggaa afurii walakkaa Department of Defensiidha fi as Nuclear Submarine Engineering ta'een hojjechaa ture. So gabaabamatti jiruun barnootaa kiyyaa biyya Ameerikaatti kana fakkaata ture jechuudha.
Namni caalaan kam si beeku karaa miidiyaa hawaasaa kanarratti keelloo miidiyaa irratti si beeka namni caalaan isa alatti yoo yeroo ammaa maal hojjechaa jirta?
Yeroo ammaa kana kampanii mataa kiyyaa waggaa lama dura kampanii mataa kiyyaa eegaleen ture aduu soolaar injiinariin kampanii jedhu jalqabeen ture. Kampaniin kun jalqaba gaafa eegalu kontiraaktaroota biyya Ameerikaa keessa jiran konsaltii gochuu ture. Egasii immoo waggaa lama eeganii sana keessatti dabarate immoo aduu soolaar kan jedhamu ofii kiyyaas immoo amma gara kontiraaktarummaatti jijjiireen of guddiseetanii naannaa Washington DC. Meerilandii fi Virjiiniyaatti kontiraaktarii ta'ee hojii eegalee jechuudha. Waggaa lamaaf walakkaa waan akkasiin hojjate asirraa konsultantii aduu soolaar injiinaringii qabadde. Inni kun biraanchaa hojii aduu soolaar kan jedhu kampanii lammaffaa kontiraaktarii ta'ee itti daballee jechuudha. So kanaaf amma gara guutummaa guutuutti gara kampanii mataa kiyyaa keessa hojjechuu jira jechuu barbaadetan.
Maayini soolaar paawar humni soolaaraa kun jechuu dhumtiin mataan isaa maayini?
So soolaariin gabaabaadhumatti carbon emission itu komale humna adu dhu gara anisat yokan gara energy tijirre energy sana mo industry barbanne fi transportation itafata u power generation itafata one barbanne fi akatfe demu kanu gar garo itu technology bayero da yerotti baye gudde chajiru da amma mo irra chala bae gatisa rakasa dufe technology sas baye wandi tarbe wandate fi kanafi solari galfachun more cheaper than laborika mata kai gal si so bore solarin ofin masa adu ma fure masi jira wala wanna te evi wanna harati bastun kabdu guyati bastun kabdu fuel e yokani wandi to jettun kabde chu daga baba do matti so kanavi technology ro dai ro gero ti baye fo yar fere chu barbade
amma an on barbade e maltuna waya wala gorsis
gafigari da nama kamin yu nama nama mane kabu kamin yu kanin gosu ga wa dakor solari galfatu tanan finance gora galfada finance gora ichun ofi kesani finance gotani ofshi gara gara tijra nu gora fakenya zero down payment wa dakor tun da falina ana bro rustani kisi kesani wa dakor tun tin kafalin investment ta ka banko ta bri na kenen tijru zani approval yar gatanennan mallaka ta katuki kisi kesani basin electricity gal pachulan des kababa mati ma inisu malesin fayer to kofa percenti sodoma gafa tax soje chi fattani aga dollar akuma kudani ragattu lama fa esra kwante da mutujira wagga wagga dani energy producing go de motumman bay kwante kan jeje besu wanna barbadu fi 1 kilowatt-hour-itti nana dollar sade tamia free wana ka 60 kenna nana mailand ti washington dc dollar ti bashin si kenna namni mane ka butoko namni average 10 kilowatt-hour yo galfade washington dc ke satti aga jetti wa amma wagati dollar kuma shin kuma jarar ga dai chuda esra hi kofara incentive tun dabalati garu yo kana fute ppa je tembe sarab late incentive san onduma kana ragatu investor ta mana kerat solar bitan sana ta aichu kanafi gababa dumat namni kami us satis galfada state kami jirada solar galfati yo te finance goda galfada
biya kenya ke satti badiya ke satti bakkananti ala tete gudda de ke sadurish pran ipsan injo kan qurani ni yo kan qurazi dan fayada mature obolesi ko amamal goda jira inno se karo mena de bakkata solari kan fayada mu jal kabira badiya ke satti kuti sunko obolesa ko tifis warra birati fis e mal gorsi tawarro ma america duwa dafi yu dajiru duwa dafi gorsala tamo namakenya biya jirufi maliya mal gorsa mali kenni tabe kun sabe kan
wannani wanni jaru ojrati namoni nanna badiya gara gara kijiran fakenya namni kuma sadi kuma fur bakato ko te bak namoni bakajratani mallaka dikkate namona national trufani ka ani solari gababar majjan regoda ni hindi sani ipsa office ani galpachu ndo akasaya adam berheddu miti wanichu ipsa miye kenya moku mati betu nanna kasiti fridge ni jiru televizion tv ni jiru production ba ensa ifadu ma fayedamu male wanbra wanta ba e fayedamu ni kaban kitchen ke sa wanit tin nyata tin ojetan ba len kaban ni chun namota akato obolesa ko etega obolesa ke yala jire nyasa lebe ku badu badi yara wanan jette fi wanne ta kasaka sin kaban for consumption is anybody the car so solar panel mat coating budget baye dikate ni umata kuma tama lakka amani fi ifsa rakkoto komale yero hunda kasan ifsa kabatan gochu ndanda so nikuni maybe technically want to kotoko sanga fu ndanda garu kampanoni heddu nanarga linkedin ira kampanoni heddu njal kawani ethiopia ke setu ay solar kana wal kabate bankoli nama fa kenya fero kanin arge bankoli badi yake jiru bankoli no remeto kotoko hundi sani solar idan jostu ifsan bakkan jere ti banki bari yakis de bana majra wanna def sunsun wanna ba ina majja be sula akasta u kab kanafi ga bolesike already be kade jira wanna def u banan gosun bai wanan ka wanna ti fakkatu already sa fayda majra wante be chukot ne monni kanis garu wanna kasi kana fayda mun bai bar ba chala chu war bari
singala te fatta ke summa ko ta u ke ti fi e bayya dai
Sagale America, Sagantafan, Romora, Kopin Harab, Jenne Kanoma. Sagantale Kenya Gama Media Le Hawasa Kenya Facebooki Marsariti Ratnu Hordofu Dandes Yada Kesan Kara Emaili Nufko Nun Ergu Yobar Badan Hornat voanews.com Yojetan Nudakaba Gulalan Saganta Kanala Modandi Producer in Kenya Elias Kanisin Kesumese Antujbe Horati Kopi Borinulit Debna Gatulap